Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə Faşist Almaniyasında yahudilərin kütləvi qırğını, xalakost qurbanlarını Azərbaycanda necə anırlar? Həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda uşaq oğurluqlarının sayı niyə artır? Pişiyi bəbir olanın evini kimlər söhtürə bilər? Və notarius qıtlığı kimlərə sərf eləyir? Bütün bunlardan və başqa mövzulardan qarşıdakı 35 dəqiqədə kontekst proqramında danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Vaqif Məmmədi çatdıracaq. Buyur, Vaqif.
Avropa Şurasında ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloš Raşti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçisi Andrew McIntoş şuraya üz olan ölkələrdə medianın vəziyyəti ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriblər. Mikloš Raşti Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşdiyini deyib. Ətraflı mətbuat konfransından əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Andrew McIntoş bildirdi ki, 2 il qabaq Azərbaycanda olsa da həmin dövrdən bəri jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı elə bir dəyişiklik olmayıb Azərbaycanda. O həmin dövrdə Prezident İlham Əliyevlə də görüşüb və Prezident ona deyib ki, biz həmin problemləri həll eləməyə çalışırıq. Amma cənab McIntoş dedi ki, bu sahədə elə bir irəliləyiş görmür və belə bir sözdə işlətdi ki, biz Azərbaycan hökumətinin bu sahədə qərarlarını dəyişmək səlahiyyətinə malik deyilik. Mikloš Raşti isə dedi ki, o dəfələrlə Azərbaycanda olub və 3 dəfə Prezident İlham Əliyevlə görüşüb, amma onun müşahidə elədiyi budur ki, jurnalistləri qeyri-jurnalistika ittihamları ilə həbs eləyirlər. O, iki blogerin həbsini misal çəkdi, dedi ki, onları xuliqanlıq üstündə tutublar, amma bu ittihamlar ona saxta görünür. Cənab Raşti onu da bildirdi ki, indi Azərbaycanda defamasiya haqqında qanun müzakirə olunur ki, jurnalistlərin yazılarına görə həbsə atılması dayandırılsın, amma onun fikrincə bundan ötürü heç olmasa birinci jurnalistlərin qeyri-jurnalistik ittihamları ilə tutulması dayandırılmalıdır.
Rövşən Qəmbərov. Azərbaycandan olan bir sıra hüquq müdafiəçiləri isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qurumun yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşdə insan haqlarının pozulması barədə məsələ qaldırıblar. Hüquq müdafiəçiləri Aşpanın insan haqları üzrə komissarı Thomas Hamberberg ilə görüşdə Azərbaycanda siyasi məhbuslar söz və vicdan azadlığının vəziyyəti və vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının pozulmasından danışıblar. Hüquq müdafiəçilərinə bildirilib ki, gələn aydan başlayaraq hər ay Avropa Şurasından Azərbaycana nümayəndə heyət göndəriləcək. Onlar Aşpanın müxtəlif qurumlarını təmsil etsələr də koordinasiyalı şəkildə siyasi məhbuslar, seçki və s. məsələləri yerində öyrənəcəklər. Bugün Holokost faciəsinin qurbanları yad edilir. Bu münasibətlə bugün keçmiş nasist düşərgəsi olan Aşvinşimdə anım mərasimi düşərgənin faciədən və faşistlərdən azad edilməsinin 65-ci il dönümü qeyd olunur. Mərasimdə sağ qalmış keçmiş əsirlər Polşa rəhbərliyinin nümayəndələri və İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu iştirak edib. İkinci Dünya müharibəsi dövründə nasistlər 6 milyona dək yəhudini qətlə yetiriblər. Azərbaycan da daxil olmaqla hər il dünyanın bir çox ölkəsində bu faciənin qurbanları yad edilir. Rusiyada millətçilik zəminində törədilən hücumların sayı ötən illə müqayisədə azalıb SOVA Hüquq Müdafiə Təşkilatının yaydığı hesabatda belə deyilir. Təşkilatın direktor müavini Galina Kajivnikovanın bunun səbəbini Moskvadakı bir sıra nasist qrupların dağıdılması və ekstremistlərin ayrı-ayrı hücumlardan terrorçuluq fəaliyyətinə keçməsi ilə izah edib. Hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə ötən il Rusiyada millətçilik zəminində törədilmiş hücumlarda 70 nəfər ölüb, 330-dan çox adam isə yaralanıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel bildirib ki, Almaniya ordusunun Əfqanistandan çıxarılmasının konkret vaxtını təyin etmək səhv olardı və bu talibansları ruhlandırardı. Angela Merkel bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə bugün Berlində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Angela Merkel dünən bildirib ki, onun ölkəsi Əfqanistana daha 500 əsgər göndərməyi planlaşdırır. O həmçinin qeyd edib ki, Almaniya Əfqanistanda şəffaf hökumət görmək istəyir, çünki bu korrupsiyayla mübarizədə vacibdir. Dünya ölkələrinin nümayəndələri 40-cı beynəlxalq İqtisadi forumda iştirak etmək üçün Davosa yığışırlar. 5 gün davam edəcək toplantıda 2500-ədək nümayəndənin iştirakı gözlənir. Forumda əsasən qlobal iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün növbəti addımlar və maliyyə institutlarında islahatlar aparılması müzakirə olunacaq. Forumda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bu saata olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 65 il əvvəl 2-ci Dünya müharibəsinin sonuna yaxın Polşadakı Auschwitz, Auschwitz ölüm düşərgəsi faşistlərdən azad edilmişdi və artıq 7 ildir ki, BMT-nin təşəbbüsü ilə məhz bu günü, yanvarın 27-sini dünyada Holokost qurbanlarının, faşist Almaniyası tərəfindən qırılan yəhudilərin anım günü kimi qeyd edirlər. Həmin gündən bağlı tədbirlər Azərbaycanda da keçirilib. Holokostla bağlı, Holokostu Azərbaycandakı yəhudilər necə anırlar və dünyadan fərqi nədir, bundan Sədət Akçıqızı danışır.
Yanvarın 27-sində dünyanın bir çox yerlərindən insanlar Polşada yerləşən faşistlərin ölüm düşərgəsi Auschwitz-ə toplaşırlar. İndi muzey kompleksi olan düşərgədə Auschwitz-in azad olunmasının 65 illik qeyd olunur. Bu düşərgənin azad olunması tarixi, müasir təqvimdə Holokost qurbanlarının anım günü kimi xatırlanır. Auschwitz həbs düşərgəsi 1940-cı illərdə yaradılıb. Bu düşərgədə ilk öncə faşist hərəkatına müqavimət göstərən polyaklar qətlə yetiriliblər. Sonra isə bura yahudilərin kütləvi qırğın yeri olub. Burada 1 milyondan çox yahudi, qaraçı, polyak, sovet hərbi əsirləri öldürülüb. Rivenburg konslagerinin keçmiş məhbusları Beynəlxalq Komitəsinin üzvü Nadejda Kalniçkaya 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Auschwitz həbs düşərgəsindəki qaz kamerasında təmizləyici işləyib.
Məni krematoriyaya soba təmizləməyə göndərdilər. Bu cəhənnəm işidir. Meyitləri yandıranda onlar qıvrılırdılar, sanki kömək istəyirdilər. Burada işləyənlər Allahdan ölüm istəyirdilər ki, hər gün bu dəhşəti görməsinlər. Meyitlər yandırılandan sonra biz sobanı insan saçından və sümüyündən təmizləməli idik. Sonra onları torbalara yığırdıq. Alman fermerləri zəmləri gübrəliyirdilər.
Həyat hekayətini rus jurnalistlərinə danışan Nadejda Kalniçkaya onu da xatırlayır ki, 1944-cü ildə o yatalaq xəstəliyinə yoluxub. Bu isə artıq onun diri-diri ölüm kamerasına göndərilməsi demək idi. Çünki Alman faşistləri yaralı və xəstələrlə bu cür davranırdılar. Amma Nadejdanın bəxti gətirir, Sovet əsgərləri düşərgəni azad edir. Bakıda yaşayan Lev Şvarçın isə bəxti əvvəldən gətirib, o ölüm düşərgələrini görməyib. Ukrayna yaxınlığında Geti deyilən bağlı ərazidə saxlanıb. Müharibə başlayanda o 6 aylıq olub. Ailəlikcə Alman faşistlərinin cənginə keçməsələr də Roman əsgərləri başqa yahudilərlə birgə onları həbs edib bir mehmanxanaya yığıblar. Hər axşam düşmən adı altında bir neçəsini dəriyə aparıb güllələyirmişlər.
Belə olanda mənim ailəm, babam, anam, babamın qardaşı yığışıb müzakirə elədik ki, necə sağ qalsınlar. Amma çıxış yolu yox idi. Qərara alırlar ki, özlərini öldürsünlər. Amma babam deyir ki, onun balaca körpüyə ölüm hökmü vermək səlahiyyəti yoxdur. Deyir ki, onları güllələməyə aparanda ilk atəşdə yerə yıxılıb qalxmasınlar. Rumuniyalı əsgərlər insaflı idilər. Güllələrini havaya atırdılar. Biz də beləcə sağ qala bildik.
Ancaq onun həyat hekayəti Getidə davam edir. Burada o necə deyərlər Allah ümidinə, acılıq, isti pal-paltar, yatacaq olmadan böyüyür. Ta Sovet əsgərləri onları xilas edənə qədər. Azərbaycanlı millət vəkili Yevda Avramov isə nə ölüm düşərgəsi, nə Geti, nə də müharibə görüb. Amma o deyir ki, uşaqlıqdan bu cür xatirələri toplayıb.
Mən məktəbdə oxuyarkən biz gedirdik müharibə veteranlarının evlərinə, sorğular aparırdıq, onların xatirələrini dinləyir. Və onlar özləri sübut edirdilər ki, o mənə kəlmə-i şəhadət öyrətdir. Mən almanlara kəlmə-i şəhadəti dedim, onun yanında olan müasir Türk hökuməti emsalları doğrudan da sübut etdilər ki, bu Azərbaycanlıdır, yəni İslam dininin bir sıra ayinlərini bilir.
Yevda Avramov deyir ki, 2-ci Dünya müharibəsi elə bir Yahudi ailəsi yoxdur ki, ona zərər vurmasın. Onun fikrincə, Holokost günü dünyada insanlığa qarşı dayananlara mesajdır. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Mikhail Lavon Lotim isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, 7 il əvvəl BMT-nin bu günü Holokost qurbanlarının anım mərasimi kimi keçirilməsinə qərar verməsi antisemitimizin yeni formalarına cavabdır.
Uzağa gitmək lazım deyil. Yaxınlıqdakı İrana nəzər salaq. İranın prezidenti Holokostu inkar edir. Biz bunu çox ciddi qəbul edirik. Təkcə biz yox, bütün ictimaiyyət ciddi qəbul edir. Bütün dünya ictimaiyyəti Holokostun inkarına qarşı çıxış edir. Ancaq İran hökuməti inkarı dilinə gətirir. Hətta İsrailin mövcudluğuna qarşı çıxır. Bu, yeni antisemitizmdir. Məncə BMT 7 il əvvəlki qərarı ilə buna qarşı çıxış edib.
Ümumilikdə 2-ci Dünya müharibəsində Alman faşistləri 6 milyondan çox yahudini soyqırıma məruz qoyub.
Səadət Akif qızı, ötən il Holokost qurbanlarının 64-cü il dönümü tədbirləri İsrailin Qəzzada apardığı əməliyyatlarla üst-üstə düşmüşdü, həm də Davos forumu ilə. Və İsveçrədə keçilən həmin forumda bir müzakirədə bir araya gələn İslamçı təmayüllü partiyanın rəhbəri, Türkiyənin başnaziri olan Erdoğanla İsrailin prezidenti Perez'in dialoqları da bu yüzdən elə də xoş sonluqla bitməmişdi. Bu ilsə Davos forumu artıq pis xəbərlə başladı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də getdiyi həmin bu forumdan nələri gözləmək olar, Natiq Zeynalov araşdırıb.
İsveçrənin Davos qəsəbəsində yanvarın 26-dan 31-nə qədər 40-cı Beynəlxalq İqtisadi Forum keçirilir. Biznes, siyasət, vətəndaş cəmiyyəti liderlərindən ibarət 2500 nəfər iştirakçı 5 gün ərzində dünyanı narahat edən problemləri müzakirə edəcəklər. Təşkilatçılar bu dəfəki müzakirələrə dünyanın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, yenidən fikirləşmək, yenidən cızmaq, yenidən tikmək adını qoyublar. Forum iştirakçılarının yarıdan çoxu biznes sahəsinin, dünyaca tanınan bankların, informasiya texnologiyaları və enerji sektorunun, səhiyyə və media qurumlarının nümayəndələridir. Qeyri-biznes sahələrindən isə dünyanın inkişaf eləmiş və sürətlə inkişaf eləyən balaca dövlətlərinin liderləri, nazirlər, böyük şəhərlərin merləri iştirak edirlər. 200-ə qədər müxtəlif qruplarda müzakirə olunan maraqlı mövzular sırasında 21-ci əsrin təhlükəsizlik sisteminə yenidən baxış, növbəti beynəlxalq böhran, başqa planetlərdə həyat varmı, jurnalistikanın gələcəyi kimi onlarla mövzu var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də forumda iştirak eləmək üçün Davosa gedib. Forumun internet saytında yayılan məlumata görə, o yanvarın 28-də keçiriləcək Qlobal Enerji Mənzərəsi adlı müzakirədə iştirak edəcək. Cambridge Enerji Araşdırmaları Assosiasiyasının direktoru Daniel Yerginin aparacağı bu müzakirədə dünyada daha sabit və təhlükəsiz enerji sistemi yaratmağın yolları müzakirə ediləcək. İlham Əliyevdən başqa bu müzakirədə Total, Aramco, BP, Shell kimi neft şirkətlərinin rəhbərləri iştirak edirlər. Dünya İqtisadi Forumu bir müstəqil beynəlxalq təşkilat olsa da, onun təşkil elədiyi müzakirələrdə baş verən hadisələr və formalaşan fikirlər dünyadakı sonrakı proseslərə və dövlətlərarası münasibətlərə də ciddi təsir eləyir. Keçən ilki forumda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğanla İsrailin prezidenti Şimon Peres arasında mübahisədən sonra bu iki müttəfiq dövlət arasında münasibətlər korlandı və rəsmilər arasında çəkişmə hələ də davam eləyir.
Sayın Peres, benden yaşlısın. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz.
Keçen iki forum təkcə bu qalmaqalla yadda qalmadı. Orada formalaşan ideyalardan böyük səkizli ölkələri liderlərinin beynəlxalq maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün verdikləri qərarlarda istifadə olundu. 2008-ci ildə Davos müzakirəsində Yaponiyanın baş naziri qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə qarşıdakı 5 il üçün 10 milyard dollarlıq fond yaradıldığını, Microsoft şirkətinin rəhbəri və xanımı isə kənd təsərrüfatının inkişafına 306 milyon dollar qrant verdiklərini elan elədilər. 1989-cu ildə Şərqi və Qərbi Almaniyanın rəhbərləri Davos forumunda Almaniyanın birləşməsi yollarını müzakirə ediblər. 1988-ci ildə isə Türkiyə ilə Yunanıstan Davos razılaşması imzalamaqla müharibənin bir addımlığından geri dönüblər. Ondan əvvəlki il, 1987-ci ildə isə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri iştirakçıları soyuq müharibədən dönüş yaratmaq üçün SSR-nin o zamanki rəhbəri Mixail Qarbaçova şans verməyə çağırmışdı. Bu ilki Davos görüşü isə böyük hadisələr baş verən, bu balaca İsveçrə qəsəbəsində təhlükəsizliyi təmin edən polis rəisinin ölümü ilə başlayıb. 61 yaşlı Markus Reinhardt 26 il idi ki, yerli polis idarəsinə rəhbərlik eləyirdi. Həmkarları onun yanvarın 27-sində intihar etdiyini deyirlər, amma intiharın səbəbini də göstərmirlər. Forumun özünün sonrakı iqtisadi və siyasi həyata təsiri isə yanvarın 31-dən tədbirin başa çatmasından sonra aydın görünəcək.
Natiq Zeynalov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edəcək.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər üçün.
14.24 verişi bugünkü kontekstdən hemen sonra efirdə olacaq. Hələlik isə kontekst proqramı davam edir. Türkiyədə uşaq oğurluqlarının artması bugün onların parlamentində müzakirəyə çıxarılıb. Müxalifət deputatları ölkənin daxili işlər nazirini divara dirib, nəyə görə bu halların artmasını bilmək istəyiblər və müxtəlif ehtimallar səsləndiriblər. Azərbaycanda da uşaq oğurluqları hallarının sayının artdığı bildirilir. Amma parlamentdə heç bir naziri sorğu-sual eləyən yoxdur. Bu dəqiqə çoxları maraqlandıran budur ki, əgər həmişə ilin yekunlarına görə rəsmlər deyirlər ki, ölkədə sabitlikdir və yeganə bədnam qüvvə adam oğruyla məşğul olan Daxili İşlər Nazirinin zabiti ilə Hacı Məmmədovun dəstəsi də çoxdan zərərsizləşdirilibsə, onda kim oğruyur uşaqları, niyə oğruyur, nələr baş verir, Maarif Çengizoğlu aydınlıq gətirməyə çalışır.
Son bir ayda Azərbaycanda bir neçə insan oğurluğu hadisəsi baş verib. Bunlardan birini Bakıda müvəqqəti yaşayan Çin, digərlərini isə Azərbaycan vətəndaşları həyata keçiriblər. Çinlilər Bakıda yaşayan öz həmvətənlərini oğurlayaraq onun azadlığa buraxılması üçün yaxınlarından $300,000 istəyiblər. Amma əməliyyatçılar Çinliləri həbs eləyiblər. Digərini isə Vadim və Limberg adlı Bakı sakinləri həyata keçiriblər. Onlar 25 yaşlı Timur Əliyevi oğurlayaraq valideynlərindən 1 milyon manat pul tələb eləyiblər. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə girov götürənlər Timur Əliyevin qaytarılması üçün onun atasından bir ədəd Mitsubishi Peugeot və bir ədəd VAZ-2107 avtomobil, 33.000 manat pul və 4.000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları alıblar. Dəstə üzvləri oğurlanan gəncin atasının əlavə 30.000 manat alarkən yaxalanıblar. Girov götürülən gəncin valideynləri sonuncu 30.000 manatı verənə qədər bu məsələ barədə hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verməyiblər. Hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərov deyir ki, 2005-ci ilin yazında Din Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsi həbs olunandan sonra Azərbaycanda müəyyən sakitlik yaranmışdı. Bir ay ərzində insan oğurluğu ilə bağlı 3 hadisənin baş verməsini ciddi bir hal sayan hüquq müdafiəçisinə görə görünür insan oğurluğu ilə məşğul olan cinayətkar qruplar yenidən fəallaşıblar. Vidad İskəndərov həm də Hacı Məmmədovun məhkəmə prosesindəki çıxışını xatırlayır.
Məhkəmə prosesində Hacı Məmmədov dəfələrlə demişdi ki, mən böyük bir cinayətkar dəstənin balaca bir asminoqasıyam, nəinki belə deyək də əjdahası. Balinalar isə çöldə qalır.
Qaldı ki, girov götürülən şəxsin yaxınlarının hüquq-mühafizə orqanlarına gec xəbər verməsi və ya istənilən məbləği tez tələsik ödəməsinə Vidad İskəndərov bunu bir neçə məsələ ilə izah eləyir.
Birincisi, qorxu hissi ki, girov götürdüyü adamı öldürə bilərlər, yəni onun həyatı təhlükədədir. İkincisi, qorxurlar ki, ola bilsin ki, həmən bu cinayətkar dəstənin kim tərəfindən törədilməsini bilmirlər. Vətəndaşlar qorxur ki, ola bilsin ki, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının burada əli ola bilər. Üçüncüsü də ki, mən deyərdim sözün açığı, Sadı Məmmədovun içindən sonra müəyyən bir inamsızlıq yaranmışdır polis orqanlarına.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, elə bu sadaladığı məsələlərə görə yaxınları girov götürülən adamlar hansı vəsaitin bahasına olursa olsun məsələni sakit şəkildə özləri həll eləmək istəyirlər. Sabiq polis rəisi Mahmud Acıyev də deyir ki, bu məsələdə adamların öz yaxınlarının taliyindən narahat olaraq polisə xəbər verməmələri başa düşüləndir. Mahmud Acıyevə görə əslində adam oğurları zərər çəkən tərəfi əvvəlcədən xəbərdar eləyirlər ki, bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilməsi onların yaxınlarının həyatı bahasına başa gələ bilər.
Xəbər göndərirlər ki, xəbər versəz xəsarət yetirə bilərik də, yəni ki, girova qarşı psixi zor tətbiq edə bilərlər. O nöqtə nəzərdən doğmalarından qorxurlar ki, xəbər versə bir bu əsas olur. Bir də ki, bilirsiniz, bizdə burada bir inam məsələsi var da ki, yəni ki, hüquq-mühafizə orqanlarına biraz gəlin açıq danışaq ki, vətəndaşlar arasında biraz imici reytingi düşüb aşağı xüsusilə polisin. İnanılmaz bir güclü deyil ki, əsasən bunlar çox müvəffəqiyyətlə bir əməliyyat tədbiri keçirdi, bunu xilas eləyə bilər. Bu iki nüans rolu oynayır əsas.
Mahmud Acıyev deyir ki, hüquq-mühafizə orqanları vətəndaşlardan və müxtəlif qurumlardan alınan informasiya əsasında işləyəndə baş verənlərə daha tez reaksiya verə bilirlər. Vaxtilə Azərbaycanda hüquq-mühafizə orqanlarının daha çox elə bu üsulla işlədiyini deyən sabiq polis rəisinə görə, indi adamlar polislə əlaqədən çəkinirlər. Sabiq polis rəisi deyir ki, adamlar qorxur ki, hansısa hadisə barəsində hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verərsə, cinayəti törədəni buraxıb ondan yapışacaqlar. Yəni adamlar ağrımayan başlarını ağrıtmaq istəmirlər.
Kontaktdan qaçırlar da, kim yaxınlaşıb ona kömək edərəm, sonra yapışıb boğazından əl çəkməyəcək ki, sən gördünmü, neyin edinmi, sənin də günahın var.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə adamların polisə inamsızlığı üzündən belə hadisələrin baş verməsi ilə razılaşmır. Onun dediyinə görə bu ilin yanvar ayında 3 insan oğurluğu hadisəsi baş verib və vətəndaşların müraciətindən dərhal sonra Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları girovları azad ediliblər. Bütün cinayət iştirakçılar da həbs edilib. Ancaq bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, adam oğurluqları ilə bağlı cinayətlər bəzən heç statistikaya da düşmür.
Həmkarım Maarif Çingizoğlu. Maarifə danışan ekspertlər Azərbaycan cəmiyyətində polisə hüquq mühafizə orqanlarına inamın az olduğundan danışırdılar, amma Ali Məhkəmənin sədri Ramil Rzayev yanvarın 25-də keçirilən plenumda deyib ki, ötən il Azərbaycanda məhkəmə hüquq sahəsində inkişaf davam etdirilib və əvvəlki illərlə müqayisədə vətəndaşların hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin səviyyəsi də yüksəlib. Bunu Ali Məhkəmənin sədri deyirdi, amma Qərim Kəbirən Dilavəri ilə danışan vətəndaşlar bu məsələdən şikayətçi idilər.
Birləşmiş Millətlər Məhkəməsinin 22 may 2007-ci il tarixli qətnaməsi ilə qismən təmin elədi. Mən tam təmin eləməsini xahiş eləmişdim onlardan. Sonra mən müraciət etdim Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmə öz qüvvəsində saxladı qətnaməni. Sonra müraciət etdim Konstitusiya Məhkəməsinə. Onlar qəbul eləmədi. Ondan da qabaq mən plenuma müraciət etdim.
Bakı sakini Hüseyn Səmədovun məhkəmə yollarında qalmasının bu il düz 10 ili tamam olur. Elə onunla Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında söhbət edirəm. Əlində bir yığın sənəd vardı. Deyir ki, 10 ildən çoxdur ki, mənzil hüququ pozulub, ona görə də məhkəmə yollarında qalıbmış.
Qanunverici uyğun olaraq Ali Məhkəmənin qərarından sonra 6 ay müddətinə Avropa Şurasına müraciət etməyim ola. Mən də müraciət etmişəm. İndi gözləyirəm. Mən doğulduğum evdə yaşamaq hüququndan məhrum olmuşam.
2009-cu ildə Azərbaycanda məhkəmə hüquq sahəsində inkişaf davam etdirilib. Əvvəlki illərlə müqayisədə 2009-cu ildə vətəndaşların hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin səviyyəsi yüksəlib. Bunu isə Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev, Ali Məhkəmənin yanvarın 25-də keçirilmiş plenumunda deyib. Hüseyn Səmədov isə Ramiz Rzayevin dedikləri ilə razılaşmır. Ali Məhkəmə sədrinin bu fikri ilə razılaşmayanlarsa şikayətə gələnlər arasında çoxluq təşkil edir.
Heç bir haqq ədalət yoxdur.
Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Adəliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar, uzadırlar.
Vaxt itir, əsəblər pozulur.
Bizim məhkəmələrimiz nə qədər ki azadlıq, hüquq qorunmur.
Bizə mülki şeydir, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
Azərbaycanda müstəqil hüquq sisteminin olmaması, müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşmaması vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikir Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə bağlı hesabatından götürülüb. Oxşar fikirlər müxtəlif beynəlxalq təşkilatların illik hesabatlarında da tez-tez səslənir. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyəti isə məhkəmələrlə bağlı monitoring keçirib. Cəmiyyətin sədri İntiqam Əliyev monitoringin məhkəmələrdə acınacaqlı vəziyyəti ortaya çıxardığını bildirir.
Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
Bu vaxta qədər məhkəmələrdə problemin olmasını prezident də, Ədliyyə Naziri də, baş prokuror da deyib və ara-sıra bundan yenə danışırlar. İndi isə daha çox bu sahədə gedən islahatlardan danışılır. Rəsmilər hüquqşünasların, hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün məhkəmə hüquq şurası adlı qurumun yaradılmasını tez-tez misal çəkirlər. Milli Məclisin deputatı Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər çox işlər görülüb və bu proses davam edir.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi elə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun.
2009-cu ildə Ali Məhkəməyə 21.162 müraciət gəlib.
Kəbirən Dilavərli. İnsan haqlarının pozulması tendensiyası təkcə Azərbaycana yox, postsovet məkanındakı bir çox ölkələrə, məsələn Rusiyaya da xasdır, amma fərq ondadır ki, Rusiyada insan haqlarının pozulmasından təkcə kasıblar və imkansızlar şikayət eləmir, orada varlılar da ağlayır. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Ümid eləyirdim ki, mənim ölkəmdə də nə vaxtsa qayda qanun olacaq. Ancaq onlar əvvəlcə kasıbları dağıtdılar, indi də orta sinfi dağıdırlar. Birazdan bizim ölkədə yalnız oliqarxlar və ən kasıblar qalacaq.
Bunu Moskvada Resnik deyilən bahalı yerdə evi buldozerlə dağıdılan deyir. Burada kimlərin yaşadığına bir misal. Evlərin sökülməsinə etiraz olaraq bina sahiblərindən biri evində saxladığı bəbiri meriyadan gələn məsul işçilərin üstə qısqırdır. Belə varlının evini kim əlindən ala bilər? Təbii ki, ondan da varlı oligarx.
Это какому-то олигарху очень большому понадобилась эта земля. Вот эта земля примерно 10 соток стоит миллион долларов.
Biz burada 53 il yaşamışıq. Heç kimə bir ziyanımız dəyməyib. Birdən məlum olur ki, bu torpaq hansısa bir varlıya lazım olub. Burada torpağın 10 sotu 1 milyon dollardı.
Reçinqdə evi sökülənlərin hisslərini başa düşmək olar. Onlara bir qəpik də kompensasiya təklif olunmur. Reçinqdəki 42 binanın, lüks evlərin hamısı söküləcək. Ev sahibləri Moskva meri Luşkov ittiham edirlər ki, buranın yerini bahalı tikirlər üçün boşaldır. Moskva hakimiyyəti isə deyir ki, bu tikirlər qanunsuzdur, qanunsuz tikili kimi də sökülməlidir. Reçinq bağ yerlərinin kooperativi kimi 1956-cı ildə salınıb. Hökumət bununla nəqliyyat işçilərini mükafatlandırmaq istəyirdi. O vaxtki razılaşma ilə burada binalar tikmək olmaz. Burada 50 il yaşayanlar isə Rusiyanın mülki məcəlləsinə istinad edirlər. Məcəlləyə görə 15 il ərzində yaşadığın mülkiyyətə iddia olmayıbsa, sən özün ona iddia eləyə bilərsən. Yəni, binalar burada yaşayanların hesab olunmalıdır. Ona görə binaları sökən Moskva hakimiyyətinin hərəkəti başqalarının mülkiyyətinə təcavüzdür. Buna Moskva hakimiyyətinin cavabı var. Meriya bildirir ki, bir neçə il əvvəl yaxınlıqdakı parkın ərazisi genişləndirilib və Reçnik həmin parka aiddir. Moskvada Reçnik evləri söküldükcə bunun ətrafında mübahisə də böyüməkdə davam edir. Yabloka partiyası bu məsələni Başnazir Putinin və Prezident Medvedevin iştirak etdiyi Dövlət Şurasının toplantısında qaldırıb. Ancaq Panoram adlı təhlil mərkəzindən olan Vladimir Pribulovski deyir, Reçnik ona görə dağıdılır ki, Fantaziya adası adlanan yerin çaya çıxışının qabağını kəsir. Reçnikdə cəmi 5 varlı adamın evi var. Fantaziya adasında isə generallar, FSB zabitləri, deputatlar yaşayır.
Elxan Nəsibli Rusiyada bəzi bağ evlərinin belə sökülməsindən danışırdı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bir şey xatırladım ki, bugünkü verişdə eşitdiyiniz reportajların mətnləri ilə və dünyada baş verən hər şeydən xəbərdar olmaq üçün azadlıqradiosu.az saytındakı internet ünvanımıza gəlib, burada fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Kontekst proqramı indiliksə davam edir. Azərbaycanda yeni bir sistemdə də özəlləşdirmə başlaya bilər. Söhbət nə bankların, nə neft şirkətlərindən gedir, söhbət notariuslardan gedir. 11 il əvvəl bu sistemin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Notariusların özəlləşdirilməsi adi vətəndaşın hansı problemini həll edə biləcək? Esmirə Cavadova bu suala cavab axtarıb.
11 il əvvəl notariat haqqında qanuna xüsusi qaydada notariat fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair müddəalar əlavə olunub. Həmin müddəalara görə Azərbaycan vətəndaşı olan istənilən hüquqşünas müvafiq qaydalar əsasında xüsusi notarius kimi fəaliyyət göstərə bilər. Lakin 11 ildə qanun icra olunmayıb. Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinin Notariat İdarəsinin rəisi Mehman Sultanov deyir ki, yaxın vaxtlarda özəl notariusların fəaliyyətinə başlaması baş tutacaq. Özəl notarius kimi fəaliyyət göstərmək istəyənlər 3 pilləli imtahanların ikisini başa vurublar və hazırda sonuncu peşə hazırlığı imtahanına hazırlaşırlar.
İmtahanlar başa çatdıqdan sonra Respublika ərazisində iş yükü böyük olan şəhərlərdə özəl qaydada fəaliyyət göstərən notariat kontorları da fəaliyyətə başlayacaqlar.
Mehman Sultanov özəl notariat kontorlarının özlərini maliyyələşdirəcəyinə inanmır.
Bizim bugünkü dövlət rüsumu ilə açıq deyim ki, onların özlərinin maliyyələşdirməsi o qədər də asan başa gəlməyəcək. Uzqar rayonların birində özəl notarius fəaliyyət göstərsək, orada əməliyyatların sayı o qədər aşağıdır ki, o adi heç kommunal xərclərin ödənməsi üçün əldə etdiyi rüsumdan onu ödəyə bilməyəcək.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə idarə rəisinin narahatlığında əsas görmür. O fikirləşir ki, özəl notariusla məşğul olmaq istəyənlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Bu isə o deməkdir ki, sahə heç də idarə rəisinin dediyi kimi uğursuz sahə deyil, əksinə pullu sahədir.
Bizim ölkədə ümumiyyətlə notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə dövlət rüsumu kifayət qədər yüksəkdir və o notariat kontorunun özünü maliyyələşdirməsi üçün, özünü saxlaması üçün istəyir kənd rayonunda olsun, dağ rayonunda olsun, istəyir Bakı şəhərində olsun, özünü saxlamağa qadirdir.
Hüquqşünasın fikrincə özəl notariusların fəaliyyətə başlaması dövlət notariuslarına sərf etmir. İdarə rəisi onların maliyyə uğursuzluqlarını proqnozlaşdırmaqla gələcək özəl notariusları ruhdan salmaq istəyir. Namizəd Səfərov ümumiyyətlə gələcəkdə özəl notariat kontorlarının Ədliyyə Nazirliyinin inhisarında olacağını deyir.
Onlara imkan vermədilər işləməyə indidə, mən bilirəm.
Hüquqşünas hesab edir ki, özəl notariat vəsiyyət kontor yaratmaq baha başa gəlir və bu hər hüquqşünasın əl apara biləcəyi sahə deyil. O özəl notarius kimi fəaliyyət göstərmək üçün imtahan verən namizədlərə də şübhə ilə yanaşır.
20-30 nəfər yığıblar, onlara notariat fəaliyyəti ilə həyata keçirməyə imkan veriblər. Bunu elə belə başa gəlibdi. Mən qətiyyən inanmıram. Çünki xüsusi notariat kontorları açılmasının artıq cəmiyyətdə söz söhbət gedir, qiyməti dəvənin belinə qalxıbdı. Şübhəm var ki, məhz ora savadlı adamları yığıblar. Sadəcə olaraq müraciət edənlər içərisində kim ki doğrudan da Ədliyyə Nazirliyini qane eləyirsə, onları dəstərdən keçiriblər.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə notariat sahəsinin ümumilikdə özəl sahəyə çevrilməsinin tərəfdarıdır.
Necə mühasibatlı xidməti göstərirsən, necə hüquq xidməti göstərirsən, notarius da elə xidmətdir. Onun dövlətin nəzdində olmasına ehtiyac yoxdur.
Hüquqşünasın sözlərinə görə hazırda notariusların fəaliyyətində kifayət qədər qüsurlar mövcuddur.
Dövlət orqanlarına xas olan bütün qüsurlar, çatışmazlıqlar becərliklər Azərbaycanın notariuslarınadır xastır. İnsançılıq var, tabi ki, korrupsiya var.
İntiqam Əliyev deyir ki, dövlət notariat kontorları rüşvət mənbəyi olduğuna görə özəl notariusların yaradılması dövlət kontorları üçün arzu olunmazdır. Azadlıq Radiosuna zəng vuran Daşqın adlı dinləyici də notariat kontorlarından şikayət edir. Deyir ki, sənədləşmə işinə görə ondan 5 manat pul alıblar, ancaq qəbz verməyiblər.
5 manat ver, soruşdum ki, 5 manat dövlət rüsumudur, dedi nə dövlət rüsumudur, bizdə bu qədərdir, verdim 5 manatı, soruşdum ki, mənə çəksinəsə bir şey verəcəksiniz, yox, bizdə heç nə vermirik. Nərman uğrayında başqa bir sənədlə əlaqədər getmişdim ora, sənəd aldım, dedilər 60 qəpiydi, mən o dedim ki, bəs məndən nefsədə 5 manat aldılar bir dənə sənədə görə, o dedi ki, o çox aldılar səndən.
Esmirə Cavadovanın reportajı idi notariuslarla bağlı, bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişi davam edir.
Esvet 9.48
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 9.48 Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şerq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, kontekst proqramı efirdədir və verişin sonunda Azərbaycandakı və postsovet məkanındakı bir tendensiyadan da danışmaq istəyirik. Sovetlər Birliyi yıxılandan sonra bu birliyin bir çox ölkələrində bəziləri kino, sənət, multiplikasiya kimi bir çox sahələrin məhz birliyin yıxılması ilə artıq yerdə qalmasına, bu sayədə durğunluq yaranmasına danışırdılar. Məsələn, Azərbaycanda animasiya sahəsindəki problemlərdən Azadlıq Radiosunun saytında, İS proqramında tanış ola bilərsiniz bu məqalə ilə. Amma Rusiyada bu sahədə biraz irəliləyiş var. Məsələn, yeni rus filmləri də beynəlxalq festivallara təqdim olunur.
20 dəqiqə davam edən müdir filmində oğrular bir evə girir. Sonradan məlum olur ki, bu Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin tanınmış üzvünün yay evidir. Bu qısa metrajlı dram Rusiyanın Kinotavr Film Festivalında birinci yerə layiq görülüb. Berlində isə Interfest Beynəlxalq Qısa Metrajlı Film Festivalında orijinallığı üzrə fərqlənib. Filmin baş rolunda Yuri Bukov çəkilib, o həm də filmin rejissordur. Gənc Bukov Rusiyanın 4 ən perspektivli rejissorundan biridir. Bu il Sundance Film Festivalına qatılıblar. Festival ABŞ-ın Utah ştatında keçirilir. Rejissorların heç birinin filmi rəsmi proqramda iştirak etməsə də festivala dəvət almaları Amerikanın müstəqil kino sənayesinin onların istedadını tanıdığını göstərir. Filmin çəkilişi Amerikanın şərq sahilində başlayıb, həmin vaxt heyəti New York Universitetində seminara dəvət ediblər. Moskvanın nüfuzlu film məktəbinin məzunu olan Bukov ABŞ-da gənc kinematoqraflar üçün yaradılan şəraitə heyran qalıb.
Texnikaya baza,
avadanlıq, pedagoji baza, tədris imkanları müqayisə edilməzdir. Vətənpərvər kimi görünməyə bilərəm. Mən ölkəmi sevirəm, amma gördüklərimi qiymətləndirməyə bilmərəm. Məni heyran eləyib. Bu məni kədərləndirir. Çünki Rusiyada kinematografiyaya qoyulan qiyməti görürəm.
взращиванию кинематографистов в нашей стране.
Gənc kinematograf Alisa Xmelnitskaya da deyir ki, Nyu-York Universitetində yaradıcı insanlar üçün çoxlu imkan var. Rusiya kino məktəbləri ilə müqayisə edilməzdi. Ancaq Xmelnitskayın fikrincə bəzən texniki avadanlıqlar öz əhəmiyyətini itirir. Məsələn,
Sevin Hüseynzadənin reportajına daha ətraflı azadıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Bugünkü kontekst proqramında bu qədər. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadıq Radiosunun verişləri indi 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir, əziz gənclər. Qarlı Bakı günündə Azadlıq Radiosundan sizə isti-isti salamlarımı yetirirəm. Yenidən xoş gördük sizləri 14-24 verilişində. Verilişi mən aparıram, Müsalə Əlibəyli. Təbii ki, həmsöhbətlərimlə birlikdə. Evdə oturub bir laptop, bir də internet istifadə etməklə ali təhsilli olmaq sevdasını düşənlər Azərbaycanda da az deyil. Adına distant təhsil deyirlər. Necəliyini isə verilişin qonaqları danışacaq. Qonaqlarımız Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin sədri Şahin Seyidzadə və İlk Addımlar layihəsinin rəhbəri Rəşad Əliyevdir. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizləri. İnanıram ki, maraqlı müzakirə olacaq. Bugün nəyə müzakirə edəcəyik? Distant təhsil. Və ümumiyyətlə, distant təhsil deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Onun xarakteri, xüsusiyyətləri nədir? Həm söhbətlərin bizim üçün açıqlayacaqlar. Kimdən başlayırıq?
İlk öncə mən başlayayım, Rəşad. Yəni, distant təhsil deyəndə əsasən məsafədən keçirilən təhsil başa düşülür. Bu təhsil növlərində müəyyən multimedia dərslikləri və ya məsafədən keçirilən onlayn müzakirələrlə, yəni onlayn yəni dərsliklər, həmçinin TV yayımlarla keçirilən, yəni dərsliklər başa düşülür.
TV yayımlarla keçirilir. Harda? Yəni onlayn
Bir televiziya qoyulur və məsəl üçün 5-6 nəfər yığılır, onlayn başqa yerdə də məsəl üçün video kurs kimi də, yəni oturur, orada müəllim özü üçün, yəni daskanı və s. də göstərir, bu yanda da TV-də kompüter qarşısında və ya televiziyada, televiziyada yəni internetlə, yəni deyirəm, o cür otururlar, yəni dərsi keçirilir, başa düşülür.
Şahin, görəsən nə əlavə edərsən?
Distance təhsil, təhsil nə deməkdir? Yəni ki, biliyi ötürən və biliyi qəbul edən. Yəni ki, təhsilin subyekti var. Distance təhsil birbaşa canlı təmasda olmayan, yəni real təmasda olmayan bili ötürən və bili alıcının arasına canlı təmas yoxdur. Yəni ki, bu da təbii ki, hansı bir alətin vasitəsilə məsafədən almış bili və yaxud məlumatdır. Bu televizor ola bilər, bu internet ola bilər, bu sadəcə bir hazır bir proqram ola bilər, fərq etməz. Yəni ki, bu birbaşa müəllimlə sən təmasda deyirsən.
Aha. Demək, bunun üçün adi yəni, tələbəyə nə lazım olur? İnternet?
Təbii ki, burada məlumatın və bili almaq alətləri var. Yəni ki, hər bir təhsil sistemində də vasitələr var. Yəni ki, burada bu kompüter internetə çıxış ola bilər, bu ekran xüsusi proqram ola bilər. Yəni ki, o asılıdır, hansı formatda bu bilik toplumu təqdim olunur, yəni ki, bu subyektə. Amma son məqamda bu tək sözlə, yəni canlı dərslər sözlə olan, kitabla olan bu kifayətlənmir. Müxtəlif şəraitin müxtəlif vasitələri ola bilər.
Rəşad, istərdim sən biraz danışasan. Mən bildiyimə görə sən belə bir layihən də var, həyata keçirirsən və bu haqda bizə məlumat verərdin. Ümumiyyətlə nə işlər görülür?
Mən bu sahədə, yəni çoxdan özüm hətta universitetdə oxuyarkən də bu sahədə müdafiə eləmişəm. Bu sahədən yəni bir çox praktikalarım var və həmçində yəni araşdırmalar aparmışdım çox və sonda gördüm ki, İqtisad Universitetində bu barədə bilirdim ki, yəni institutda təhsil, yəni distant təhsil açılmışdı. Mən ilk olaraq ilk addımlar layihəsini açmışım və məqsədim də o idi ki, distant təhsili inkişaf elətdirmək. Sadəcə olaraq o vaxtlar qanun yox idi və bunu davam elətdirməmişdim. İndi gördüyümə görə yəni qanunumuz var və bunu davam edəcəm. Mən saytımda hal-hazırda, yəni ilk addımlar layihəsində First Steps adlı sayt ünvanı layihədə ilk başlar IT sahəsinə, yəni daha çox fikir vermişdim. IT sahəsinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq onlayn dərsliklər yerləşdirilmişdi. Yəni addım-addım prinsipinə. Yəni hər bir orada belə deyək, yəni konkret bir kursa yazılmadan, yəni adi insanlar da girib sayta informasiya texnologiyaları sahəsində hər hansı bir dərs biliklərini, yəni bilmədən addım-addım prinsipi ilə davam edirdilər və oxuyaraq, yəni ki, bu dərsliklər distant təhsilin bir hissəsi idi. Yəni çox cüzi bir tərəfdən idi, necə idi? Yəni insanlar girir kitab kimi, yəni oxuyur dərsi və öz biliklərini yəni biraz artırırdılar. Sonda həmçinin yəni saytda daha inkişaf elətdirmək üçün mən saytın özündə onlayn sertifikatlaşdırma sistemi yaratmışdım.
Bildiyimə görə sən sertifikat da verirdin.
Yəni hal-hazırda yəni o sistem fəaliyyət göstərir. Yəni hər bir insan daxil olurdu sayta və orada imtahan, onlayn imtahanı keçərək, yəni testi bir mərhələ-mərhələ keçərək sonda öz verdiyi imtahanın suallarının cavablarına uyğun olaraq müəyyən sertifikatlar əldə edirdi. Bu sertifikatlar yəni əsasən 4 hissəyə bölünürdüm. 50-60% yəni suallara cavab verməyənlər imtahanı keçməmiş qəbul olunurdu. Bunları hətta yəni tənqid etmək üçün yazırdım ki, siz taxta sertifikat almışsınız. Yəni o sertifikatın dərəcəsinə. Sonra müəyyən yəni
maksimum yığanlar qızıl sertifikat
alır. Ən çox 95-100% civarında yığanlar qızıl sertifikat idi və gümüş və bronz sertifikatlar var idi orada. Hal-hazırda yəni var orada saytın özündə. Yəni sayta daxil olub imtahandan keçməyinə.
Demək, 3w.firststep.com
firststeps.az və ya ilkaddımlar.com da onun eyni şeydir. Yəni, biraz saytın ünvanı yığmaq olmayanda.
Şahin, sən nə deyə bilərsən? Şahin də, Rəşad, sənin də məlumun olsun ki, demək, distant təhsil alıb və bu haqda təcrübəsini bizimlə bölsə yaxşı olar. Çox maraqlı olar.
Əslində elə distance learning deyəndə biz ilk növbədə iki növə bunu bölməliyik də. Artıq, yəni ki, həmkamın söylədiyi təcrübə bu daha çox qeyri-akademikdir. Var qeyri-akademik bilikləri məlumatların verilməsi. Yəni ki, və var akademik. Müxtəlif universitetlər, müxtəlif proqramlar ya. Yəni ki, mən belə bir təhsilimi almışdım xaricdə və orada bir neçə fən seçim fəni, yəni var ixtisas uyğun olan mütləq fən, var seçim fəni, iki seçim fənini sən 100% distance-də ala bilərdin və ancaq semestrin sonunda sən gəlib müxtəlif esse vasitəsilə bunu müdafiə edə bilərdin. Təbii ki, sən daimi təmasdaydın, universitetin portalı vardı, sən daxil ola bilərdin o portala, qeydiyyatdan keçirdin, kitabxana və s. Yəni, sən ancaq onlayn rejimdə hərəkət edirsən, öz qrup yoldaşlarına görüşürsən, öz kitabxanaya çıxışın var, sən o ixtisasın filan qədər kredit verir ki, sən filan hər bir kitabın da öz balı vardı, sən nə qədər götürsən o sən. Yəni ki, bu avtomatlaşdırmış bir sistem idi tamamilə və bu ilk dəfə bu təcrübəni Moskvanın özündə gördüm. Moskva Ali İqtisad və Sosial Elmləri Məktəbində və çox uğurlu keçirilirdi. Sonra isə o sistemin bir davamı kimi nətər oldu. Yəni ki, sən universitetə hər bir auditoriyonu işləyəkdən notebook açıb Wi-Fi vasitəsilə sən tamamilə universitetin bütün ərazisindən müəllimə təmasda ola bilən. Yəni, mütləq deyil ki, sən orada məhz dərsdə olasın. Belə amma fənlər var idi ki, ən azı onun 50 fəndən asırdı. 50 və 75%-ə sən dərsdə olmalıydın canlı. Yəni, burada canlı biliklərdən sual vermək və s. Yəni ki, rol oyunlarından söhbət gedir. Yəni ki, bu təcrübələ özüm qarşılaşdım və
nasıl universiteti düzüşdürəm?
Yəni ki, ümumiyyətlə sonda mən artıq yəni ki, Manchester Universitetinin magistr pilləsini bitirdim. Təhsil idarə etmək üzrə. Yəni, Master of Education. Və orada ona uyğun olaraq 8 fənlər üzrə, yəni ki, müdafiə olundu. Əsas sonda ki, son master, yəni ki, mövzu üzrə master işi idi. Yəni ki, bu özümün bir, belə desək, təhsilin subyekti kimi, yəni ki, o bilik alıcı kimi, indi xalqada başqa bir rolda yəqin ki, çıxış edirəm. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, həmkən demiş ki, artıq bu təcrübə var, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində insan resursları idarə etmə üzrə fənn deyirəm, lektorum. Və artıq imtahanlar distance vasitəsilə baş verir. Yəni, müəllimin imtihanı gəlmək ehtiyacı yoxdur. Yəni ki, hər bir şagirdin öz pavlu var, hər bir şagird günün birinci yarısı girə bilər, sadəcə 40 dəqiqə ərzində, məsəl üçün, filan gedə sualı cavab verir və sadəcə çıxır. Sən, məsələn, filan bağlayırmısın, filan bağlayırmısın. Yəni, müəllimin rolu, ümumiyyətlə, insan faktoru burada sıfır səviyyəsindədir. Hər şey proqramlaşdırır və müəllim özü evdə suallar əvvəlcədən yazır kompüterə.
Onda belə deyək, müəllimlərin etibarı da vardır uşaqlara. Öz biliklərlə məhz bu takı test sualların cavablarını verəcəklər.
Təbii ki, bu alət universitetlərdə ümumiyyətlə qeyri hansısa bir, yəni qeyri qanunlu və yaxud mənəvi cəhətdən şübhəli məqamları aradan götürür. Bu da insan faktoru sıfır səviyyəsində və bunu saxtalaşdırmaq mümkün deyil. Burada bir dənə əmma olur ki, mən həmişə buna biraz çox da müsbət də baxmam. Həmişə hər bir təhsildə bilikdən savayı anlama məsələsi var. Çox vaxtı onlayn rejimində canlı münasibət, ünsiyyət olmayan da o anlamanı, tələbəni anlama səviyyəsinə çatdırmaq üçün imkan olmur. İnsan bilir, köməkçi sualların vasitəsilə o biliyə çatmır və ancaq hansı bir texniki səbəbə görə ona cavablandırmaq. Təbii ki, bunun riski var. Amma son məqamda bundan, yəni ki, əl çəkmək ehtiyacı yoxdur. Bugünkü dünyada çox lazımlı bir alətdir və Azərbaycan yavaş-yavaş bu aləti çox geniş istifadə etməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər üçün. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunda gənclərin verilişidir. Distant təhsillə bağlı müzakirələrimizi davam etdiririk. Təhsil almağın məkan sarıdan hüdudunu azərbaycanlı gənclər daşa bilib. İndi məsafəli, yəni distant təhsildən yararlanıb digər universitetlərin də məzunu olmaq olar ölkəni tərk etmədən. Bu haqda bizə əmsöhbətlərim danışacaq. Distant təhsil almış Şahin Seyidzadə və artıq neçə ildir distant təhsillə məşğul olan Rəşad Əliyev. Rəşad, sən dediyin layihədə dərsliklər necə? Adi universitet dərslikləri ilə eyniləşdirilir, yoxsa yox?
Yox, universitet yəni imtahan universitet səviyyəsində deyil. Bizdə belə deyək, hazırlıq ixtisas artırmaq kimi əsasən gedir. Yəni məsələn, hər hansı bir sahədə ixtisasını artırmaq istəyən bu IT sahəsində müəyyən bir sahələndir. Məsələn, ən azından webin əsaslarından mən özüm çox bir insanlar var ki, oradan hətta giriblər, yəni webin internetin əsasları ilə əlaqədar olaraq yəni sayt yaratma və oradan girib ilk addımlarını atıblar. Yəni sonra artıq təbii ki universitetlərdə mən bilmirəm yəni web sahəsində bizdə biraz zəifdir o tərəflərdən yəni təhsil, amma yəni orada artıq ondan sonra özü internetdə digər dərslikləri oxuyaraq yəni daha çox professionallaşıblar. Yəni mən oradan çox yəni peşəkarlar çıxıb ki müəyyən sahədə həmçinin artıb. Həmçinin yəni bu imtahanlara mən bir həmkarımın yəni fikrinə sənin də sualındı yəni davamını eləyim. Bir sual vermişdin ki imtahanı yəni həmin adamın özün verməsi və sair problem problemləri. Həqiqətən də yəni bizdə elə problemlər olur. Çünki biz Azərbaycanda yaşayırıq. Bir adam istəyir ki, gör ki, kimsə qabağa gedir, istəyir ki, o da oyuna çatsın. Dostlarını yığır və ya internetdən o sualların cavablarını taparaq tez bir zamanda istəyir imtahanı başa versin. Bu problemlər mənim də başıma gəlib. Yəni ki, bu bizdə onlayn yəni testləşdirmədən keçirlər.
Mən sən özün də bax sertifikat verirsən, necə inanırsan ki, o insan özü həmin sualların
qarşısını almaq üçün belə bir yəni həll yazmışdım və yəni ki, indi realizə edirdi. Bir mərkəzlə danışmışdım. Həmin o sertifikatları gəlib almaq üçün həmin insanlar yəni imtahanı kimsə veribsə, məsələn, Üsali sən imtahanı vermisən sən internetdə 40 sualdırsa, onların əgər 30-una cavab vermisənsə, demək bu 30 sualı sən cavabını bilirsən. Bu 30 sualın içindən sən bizim mərkəzə gələrkən biz sənin qarşısına bir blank qoyuruq. Blankda sən blankı doldursan öz adını, sualı və o düzgün cavab verdiyin o 30 sualdan biz 3 dənə ixtiyarı birin götürüb, sənə o sualın içində artıq cavablar, yəni ki, verir ki, bunlara bir də cavab ver. Təbii ki, əgər sən o imtihanına düzgün cavab vermişsən, o 3 sualın cavabını avtomatik bilməlisən və tez bir zamanda, yəni 2 dəqiqə, 3 dəqiqə, yəni formanı doldurarkən o suallara da cavab verib bizə verirsən formalı blanka. Biz baxırıq, yəni əgər o düzgündürsə, sertifikatı sənə verirdik. Əgər düzgün deyilsə, ləğv olunur sertifikat.
Distan təhsil üçün tələbədən hər hansı bir ödəniş tələb olunurmu? Bu proses necə gedir?
Yəni distance learning əlavə xidmət deyil. Bu növbəti bir məkan, növbəti bir imkandır. Məsələn, ki, əgər bizə tələbə ödənişsiz təhsil qəbul olsa, buna görə pulun alınması biraz məntiqsiz olardı. Ona görə ki, məsələ onda deyil. Məsələ ondadır ki, burada puldan savayı vaxt uduşu var məsələsi. Yəni ki, müəllim dərsi gəlməyə də bilər. Bu vaxtı tamamilə başqa cür istifadə olunula bilər və artıq o halda o bəli gəlir gəzənir. Yəni birbaşa məqsəd deyil ki, distance-ın vasitəsilə pul qazanmaq. Amma təbii ki, distance çox böyük bir başqa bir problemi həll edir. Auditoriya problemi. Yəni ki, metodika uyğun olaraq auditoriyada 20 nəfər, 30 nəfər, 40 nəfər, leksiyada 80 nəfər ola bilər də, leksiyada 5 nəfər ola bilməz. Amma distance təhsildə bu məkana 5 nəfər qoşulsun. Yəni ki, düşünürəm ki, həmkarımın bu kursa 5 nəfərin eyni zaman qoşulmağa bir imtihan verilməsinə nə burada əlavə insan resursu, nə əlavə zaman, nə əlavə məkan tələb eləmir. Və bu daha çox böyük uduşdur. Yəni, böyük uduşdur ki, biz daha çox digər bir problemlə həll edirik. Təbii ki, bu pulu kursla olanda 500 nəfərin ödənişi tamamilə başqa bir məbləqdir. Nəinki bir auditoriyada 20 nəfərin yerləşdirilməsi. Bu, biznes naminə yəni, qoyulmamalıdır ilk növbədə.
Rəşad, bayaq sən qeyd etdin ki, artıq təhsil haqqında qanuna da salınıb distant təhsil. Bu haqda qanunda nə deyilir?
Qısa, yəni mən bir şey deyim, yəni burada təhsilin formaları var, maddə 13-cü, yəni burada bir çox təhsil formalarını əyani qiyabidən başqa, həmçinin yəni distant təhsil forması daxil olunub, yəni bizim təhsil haqqında qanuna. Bu çox gözəl bir yəni inkişafdır ki, artıq bizdə yəni distant təhsil və həmçində yəni sərbəst təhsil növləri də yəni var ki, bunlar yəni bizə artıq gedir, yəni kreditli təhsil forması və s. yəni inkişaf etdiyi kimi yəni distant təhsilə də şərait yaradılıb. Amma ali məktəblərdə biraz İqtisad Universitetində biraz daha çox inkişaf gedib bu sahədə.
Nazirliyin funksiyalarından birinə də daxildir ki, distant təhsilə şərait yaradılmalıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda yaradılırmı şərait, yoxsa necə görürsün bu prosesi?
Geç tez yaradılacaq. Ona görə ki, İQT ümumiyyətlə Azərbaycan strategiyasının çox mühüm istiqamətlərdən biridir. Və buna kifayət qədər şərait yaradılmalıdır. Amma ilk növbədə keyfiyyətli təhsil sisteminin bazisinin əsasında distance keyfiyyəti ola bilər. Yəni ki, ona görə ilk növbədə biz daha çox təhsilin keyfiyyətini qaldırmalıyıq. Təhsildə şəffaflıq, peşəkar etibar məsələləri həll etməliyik. So distance. Ona görə ki, əgər sən müəllimə inanmırsan, sistemə inanmırsan, sən heç bu kursa yazılmazsan. Sən universitetin brendinə inanmırsan və hələlik bizdə universitetlər arasında rəqabət, o təhsil bazarı var məsələsi. Təhsil bazarında olan rəqabət yavaş-yavaş başlayır inkişaf olmaq və hansı bir universitet, hansı bir fakültə başlayır, yəni ki, hansı bir sahədə öz liderini götürmək. Təbii ki, bu məsələ çox ciddi qoymalıdır və bu məsələ tək universitet, məktəb divanında olmamalıdır. Bu çox ciddi məsələdir. Yəni ki, bugün TUSDAX-da olan gənclər təhsil almamalıdır. Bəlkə onlar da distance vasitəsilə təhsil alsınlar. Yəni ki, Azərbaycanda olan çox ciddi bir mental bir problem. Qızların, xüsusilə kənd və rayon şəraitində yaşayan qızların valideynləri, yəni ki, deyir ki, qızlarım evdə qoy evdə qalsın, kənddən çıxmasın, problem yoxdur. Bəzi distance vasitəsilə ola təhsil ala bilməzlər. Deməli, bizim bir siyasətimiz ki, milli adətənlərimizi qorunması, digər bir təhsilin keyfiyyəti və hamı təhsil almalıdır siyasəti biraz ziddiyyət edir. Amma bunun yaxşı bir aləti var, distance təhsil. Düşünürəm ki və əminəm bunda ki, bizdə neft sektoru, neft kapitalı, insan kapital keçdiyi zaman bu insan kapitalı bilik əmsalı və məlumat əmsalı ilə ölçüləcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosundan dinlənirik. 14-24 verilişinin qonağısınız. Bugünkü müzakirələrimiz distant təhsillə bağlıdır. Yəni, universitetdə part arxasında oturmadan da ali təhsilli olmaq olar. Necəliyini isə həm söhbətlərin bizə danışır, öz təcrübələri ilə bölüşürlər. Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin sədri və ilk addımlar layihəsinin rəhbəri Rəşad Əliyev. Bax, üstünlüklərindən danışdıq ki, məsələn, kimin imkanı yoxdursa, əyani sürətdə təhsil almağa, distant təhsil kömək edir, üstünlüklərindən biri də odur. Bəs, mənfi cəhətlər də yəqin olmamış deyil.
Mənfi cəhətlər təbii ki var. Ona görə ki, təhsildə belə metodikalar var ki, bu canlı ünsiyyət tələb eləyir. Məsələn, üçün qruplarda iş, hansı bir diskusiya, laboratoriya işləri, bəli, siz təsəvvürsə kimi laboratoriyaların distance vasitəsilə də. Yəni ki, belə fənlər var, belə bir metodikalar var ki, bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil, ona görə dünyada da bütün fənlər üzrə, bütün ixtisaslar üzrə distance learning təklif eləmirlər və bunun xüsusi, yəni ki, alətlər var və ona görə məsələn mənim təcrübəm göstərdi ki, belə fənlər var ki, sən ilk növbədə birbaşa təmasda olmalısan müəllimlə. Təbii ki, ikinci məsələsi var ki, burada daha çox bilik məlumatdan söhbət gedirsə, nəinki bacarıqdan. Yəni ki, müəllim bu bacarığı qiymətləndirə bilmir, görə bilmir. Yəni ki, bu ancaq sabahda yenə isə göndərəndə e-mailə nə sübut var ki, bu özü yazır, məsəl üçün də, son məqamda da. Yəni ki, belə məsələlər var, təbii ki, və burada buna çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. İdeallaşdırmaq lazım deyil. Təbii ki, hər bir təhsil sistemin, hər bir təhsil metodikanın öz riski var və bu ideal və yeganə alət deyil. Digər alətlərdən simbiyozda, sintezdə bu yaxşı bir, yəni ki, keyfiyyətli bir nəticə göstərə bilər. Çox vaxtda distance məsafəlidir də və burada səhərlərin pozulmasına söhbət gedir də. Yəni ki, əgər burada distance Azərbaycan müəllimidir və Azərbaycan şagirdidir, çox yaxşı. Amma əgər burada müəllim oturur Fransada və Azərbaycan tələbəsi olduğu üçün burada mental məsələsi də var da. Bu dil məsələsi var. Burada peşəkar dili, burada düzgün anlama, düzgün məlumatı ötürmə məsələsi
bu
var.
Bu artıq tələbənin öz seçimidir, yəni özü.
Təbii ki, amma bu riski tələbə də görməlidir. Tələbə bugün çox dəbdə olan bir şeydir. Xarici universitetlərdə, xüsusilə də liderdə olmayan xarici universitetlərdə qəbul olunurlar distance təhsil almaq üçün. Tez, amma Bakıda qalsın iş. Məsələ nədədir? Məsələn odur ki, o biliyi burada tətbiq eləmək mümkün olacaq ki, sənin bir mütəxəssis kimi ancaq diplom adıları yox, biliyə görə qiymətin qalxacaqmı? Yəni ki, bu məsələ də əmələ gəlir. Ona görə ki, möhtəşəm Garvard kimi belə bir universitetlərdə distance-a çox, yəni ki, çox da üstünlük vermirlər. Yəni, çox da çalışırlar ki, tələbə o şəraitdə özü yaşasın.
Gənclərin marağı necədir? Sayta daxil olanlar gündən-günə artır, yoxsa necədir?
Maraqları var gənclərin, yəni sadəcə olaraq çox məlumatlar yoxdur Azərbaycanda o barədə biraz. Yəni mən özüm də çox görmüşəm, yəni bizdə əsasən məndə saytdan içində bu təhsillə əlaqədar olan elmi işlər toplusu da var, first steps-də referatlar toplusu. Yəni ən çoxu məsəl üçün görürəm ki, bizim yəni gənclər daha çox hazır şeylə əlaqəsidir. Yəni kurs işlərini müdafiə eləmək və sərə gedirlər, yəni məsəl üçün referatlar yükləyirlər və ya özləri referat göndərirlər saytda. Əsasən yəni belə şeylərə təhsillə əlaqədar olan yəni maraqları var, tam deyil. Yəni əyləncə bizdə hələm də daha çoxdur maraq, çəm təhsilə və s.
Hansı sferan gənclər daha çox can atır?
Tələbələr, yəni maraqlanırlar. Yəni IT sahəsində olan, yəni inkişaf etmək istəyən tələbələr, yəni o, yəni belə gənclər, yəni özləri də həmçinin yəni, daxil olub orada müəyyən şeyləri öyrənirlər vəsə.
Əslində bu gün gənclərin marağı nə ilə ölçülə bilər də? Bu gün distance imkanları Azərbaycanda Azərbaycan dilində varmı və genişdirmi? Və əgər bu gənc İngiliz dillidirsə, bu o qədər müasirdir ki, o tək distance-dən savayı digər də bir alətlərdən istifadə edəcəkdə. Yəni, çox ciddi məsələ qoyacaq ki, sabah gələcəkdə Azərbaycan daxili bazarı üçün distance imkanlarının Azərbaycan dilində yaradılması və son statistikalar göstərir ki, çox bir işlək olan saytların Azərbaycan dilində olmamasıdır və təbii ki, burada Azərbaycan dilli, yəni ancaq Azərbaycan dilli gənclərin belə bir məlumat vasitələrinin istifadəsini təbii ki, qaçırdı və bura distance da daxildi. Ona görə ki, saytlı olmayanda o mədəniyyət yavaş-yavaş inkişaf olunmur.
Bir şey deyərdim ki, yəni əsasən gənclərə bir məsləhətim olardı ki, yəni daha çox təhsilə şərait yaratsınlar və həmçində Azərbaycan dilini daha çox inkişaf elətdirək. Yəni distant da olsa və ya əyani və qiyabi. Yəni, ən çoxu təhsilimizi inkişaf elətdirək ki, daha güclü olaq.
Sizin saytdə Azərbaycan dilində də?
Hamısı, ancaq Azərbaycan dilində. Yəni, bütün referatlar özləri də Azərbaycan dilində, hətta Rus dilində olan yerli referatda hətta qəbul eləmirəm orada. Çünki mən Azərbaycan dilini daha çox üstünlük vermişəm. Və testlər də Azərbaycan dilində, dərslər özləri də Azərbaycan dilindədir. Sayt tam Azərbaycan dilində.
Təşəkkürlər, çox maraqlı müzakirəyə görə. Çox sağ olun, çox gəldiniz. Sağ olun. Və ümidvaram ki, dinləyicilərimizə də bir faydası oldu. Təşəkkürlər, çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağollaşmaq məqamı gəldi, əziz gənclər. 14-24 verilişinin növbəti buraxılışını izləməyi unutmayın. Gələn həftəyə dək, hələlik.